Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մոսկվայում մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, բանակցությունների թեման, հայ-ռուսական հարաբերությունների առանցքային հարցերն են, այդ թվում գազի սակագինը։ Երևանի պետհամալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնն այլևս Թափուր է, այն տարիներ շարունակ զբաղեցրել է Սերժ Սարգսյանը։ Գործարար Սամվել Մայրապետյանը 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց կալանքից։ Թուրքիայի օրենսդիր մարմնի հայազգի անդամ Գարու Փայլանը կարող է զրկվել պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Բաքուն հերթական անգամ պնդում է, թե լրտեսական խոշոր ցանց է բացահայտել։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանը պատրաստ է շարունակել ինտեգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Քիչ առաջ Մոսկվայում նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրան փակբանակցություններից առաջ լրագրողների համար նախատեսված կարճատև զրույցում Փաշինյանը նշել է, թե արդեն կորցրել է հաշիվը, քանի անգամ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Սակայն արարողակարգի ծառայությունից ինձ հուշեցին, որ ես ամենից հաճախ Ռուսաստան այցելող օտարերկրի առաջնորդներից մեկն եմ։ Վստահ եմ, դա ընդգծում է մեր առանձնահատուկ ռազմավարական հարաբերությունները և ասում են, որ այդ դինամիկան կպահպանվի, ասել է Փաշինյանը։ Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին պնդել է, թե Մոսկվան կանի ամեն հնարավորը Հայաստանի հետ ունեցած հարաբերությունները պահպանելու և խորացնելու համար։ Բանակցությունների մյուս մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանում սոցիալապես անապահով ընտանիքները էլեկտրաէներգիայի համար 10 դրամ պակաս կվճարեն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր որոշել է վերջիններիս համար 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 40 դրամից դարձնել 30։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա փետրվարի 1-ից։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության թիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ գրավյալ տարածքների ազատագրումը, այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը, ամփոփելով անցնող տարվա արդյունքները։ Դրանց շարքում հատուկ նշվում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահներն այս ամսվա սկզբին ընդունած համատեղ հայտարարությամբ կոչ են արել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին մոտ ապագայում սկսել ինտենսիվ բանակցություններ հակամարտության արդար և տևական կարգավորմանը հասնելու համար։ Նշվում է նաև, որ հաջորդ տարի Բաքուն մտադիր է շարունակել անկախ, ճկուն, պրագմատիկ և բազմաբևեռ արտաքին քաղաքական կուրսը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին պաշտպանել է Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու իր անակնկալ որոշումը, որը սուրբ քննադատության է արժանացել դաշնակիցների կողմից։ 3 տիկնոջ և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ ժամանելով Իրաք, Թրամփը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն այսուհետ կենտրոնանալու է սեփական անվտանգության վրա։ Միացյալ Նահանգները չի կարող շարունակել աշխարհում մնալ ոստիկան, մենք ուզում ենք պաշտպանել մեր երկիրը, հայտարարել է Թրամփը։ Սպիտակ Տան ղեկավարը կրկին պնդել է, թե Սիրիայում իսլամական պետությունը գրեթե ոչնչացվել է, իսկ եթե անհրաժեշտություն լինի նրանց դեմ պայքարելու, Վաշինգտոնը կարող է օգտագործել Իրաքում տեղակայված ուժերը։ Ռուսաստանի տնտեսության աճի տեմպը հաջորդ տարի կդանդաղի, գնաճը կավելանա, պնդում է առաջատար տնտեսագետների և ֆինանսական վերլուծաբանների շրջանում Reuters-ի անցկացրած հարցումը։ Ըստ այդ կանխատեսումների, Ռուսաստանի ՀՆ-ն 2019-ին կավելանա 1.4%-ով այս տարվա 1.7-ի փոխարեն։ Տարին բավական դժվարին է լինելու, ասել է Renaissance Capital Ներդրումային բանկի գլխավոր տնտեսագետ Օլեգ Կուզմինը։ Ռուսաստանի տնտեսական աճը վերջին տարիներին գնալով դանդաղում է նավթի գնանկման, ռուբլու վայրի վերումների և Ղրիմի բռնակցումից 2014-ից հետո Կրեմլի նկատմամբ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է արդեն հունվարին հրամանագիր ստորագրել, որը կարգելի ամերիկյան ընկերություններին սարքավորումներ գնել չինական Huawei և ZTE արտադրողներից, հաղորդում է Reuters-ը, հղում անելով իրավիճակին ծանոթ 3 աղբյուրների։ Ըստ այդ հաղորդումների, Թրամփի հրամանագրի հիմքում ամերիկյան օրենքն է, որով Սպիտակ Տան ղեկավարը կարող է միջամտել առևտրային հարցերին, եթե երկիրը կանգնած է վտանգի առաջ։ Ավելի վաղ այս տարի սկզբին ամերիկյան հետախուզությունը չէր բացառել, որ այդ ընկերություններն աշխատում են Չինաստանի կառավարության համար, սարքավորումներն էլ օգտագործվում են լրտեսության մեջ։ Huawei-ն ու ZTE-ն հրաժարվել են մեկնաբանություններից, ավելի վաղ երկու ընկերություններն էլ հերքել էին Պեկինի հետ համագործակցելու մասին մեղադրանքները։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Ընդհանուր առմամբ հիշեցնենք, սա վարչապետի պաշտոնում Փաշինյանի Կրեմլի ղեկավարի հետ 5-րդ հանդիպումն է, որից ի դեպ եւ ոչ մեկը Հայաստանում չի կազմակերպել։ Հավելենք, որ Վլադիմիր Պուտինը մինչեւ Փաշինյանի Մոսկվա մեկնելը չէր շնորհավորել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Ռուսական կողմի փոխանցմամբ երկու երկրների առաջնորդները բանակցել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի շուրջ, ինչպես նաև գազի սակագնի շուրջ։ Չի հանգուցալուծվել նաև Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքում ստեղծված ճգնաժամը։ Փաշինյանի մոսկովյան այցին հետևում է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Կրեմլում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարները։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է կարճատև աշխատանքային հայեցով։ Նրա հետ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախ շնորհավորել է իմ քայլը դաշինքի ղեկավարին դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ և հաջողություն է նրան մաղթել։ Պուտինը նաև հավելել է.
Я думаю, что динамика хорошая, нужно ее сохранять.
Հայ-ռուսական հարաբերությունների դինամիկան պետք է պահպանել այդ թվում անվտանգության ոլորտում, հապկում եւ այլ միություններում։ Փաշինյանն էլ իր հերթին հաստատել է պատրաստակամությունը զարգացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ բոլոր ուղություններով, ընդգծելով, որ Հայաստանը դրական է տրամադրված Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ինտեգրմանը։ Փաշինյանը Պուտինին հրավիրել է 2019 թվականին պաշտոնական այցով գալ Հայաստան։ Հանդիպման այլ մանրամասներ այս պահին դեռևս հայտնի չեն, ավելի վաղ տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կոնկրետ խոսք չկար գազի գնի շուրջ բանակցություններից, սակայն Փաշինյանը ասել էր, որ զրույցի թեմաներից մեկն էլ հենց գազի գինն է լինելու։ Հիշեցնեմ, մինչև սահման $150 գազը ըստ հայ-ռուսական պայմանագրի հայաստանցիները կարող են ստանալ մինչև այս տարվա վերջ։ Հայ-ռուսական պայմանագրի ժամկետը ավարտվում է, ենթադրվում է, որ կարճ ժամկետներում գազի նոր գնի շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում նշված է, որ Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցերը եւ Եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն կազմակերպություններում երկու երկրների փոխգործակցությունը։ Հարցերից մեկը, որ Փաշինյանն ու Պուտինը ամենայն հավանականությամբ այսօր քննարկել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հապկ գլխավոր քարտուղարի հարցն է, Բելարուսի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զասն արդեն հասցրել է առանձին հանդիպ դիպումներ ունենալ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների այդում Պուտինի հետ։ Ռուսական կողմը, սակայն, Պուտին-Զաս հանդիպման վերաբերյալ հաղորդագրություն չէր տարածել, թեև այդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 16-ին։ Եզավիսիմայա գազետան 3 գրել էր, թե ամենայն հավանականությամբ Պուտինին կհաջողվի համոզել Փաշինյանին ընդունել Զասի թեկնածությունը, ընդունել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին հետ կանչելուց հետո ՀԱՊԿ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով կանցնի Բելարուսի, ոչ թե 2020 թվականից, այլ հենց եկող տարվանից։ Ռուսաստանյան այս նույն պարբերականը գրել է, որ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման օրակարգում է նաև գազի հնարավոր թանկացման հարցը։ Էներգակիրների հետ կապված, ի դեպ, վերջին շրջանում Ռուսաստանը կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել նաև իր ամենամտերիմ դաշնակից Բելարուսի հետ բանակցություններում։ Վերադառնամ, սակայն, Պուտին-Փաշինյան հանդիպման Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները հավանաբար կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, սա ավանդական հարց է երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումների օրակարգում։ Հիշեցնեմ, որ սա արդեն երկրորդ հանդիպումն է դեկտեմբերին, վերջին անգամ Պուտինն ու Փաշինյանը հանդիպել են դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ հավաքվել էին հետ խորհրդային երկրների ղեկավարները, այնտեղ էր նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և կարճ հանդիպում էր տեղի ունեցել Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Մոսկվայում է նաև Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Նացականյանը, նա արդեն բանակցություններ է անցկացրել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, հայտնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարգելի ընկերներ, Մոսկվայում մեր թղթակիցը հետևում է հայ-ռուսական բարձր մակարդակի հանդիպումներին և նոր հայտարարությունների դեպքում մենք կրկին կապ կհաստատենք նրա հետ։ Հայաստանի կառավարությունում հույսուն են, որ գազի գնի հարցում դաշնակից Ռուսաստանի իշխանություններն այնուամենայնիվ կգնան զիջումների, թե վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականը նաև շեշտում է Մոսկվան հաճախ է գազի գինը որպես քաղաքականացնում։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանից ներկրվող կապույտ վառելիքի սակագնի հարցը օրհասական դարձավ հայ-ռուսական գազային պայմանագրի ժամկետի լրացման պատճառով 2013-ին ստորագրված այդ աղմկահարույց փաստաթղթի շրջանակներում, որը բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացրել Հայաստանում, գազի գինը պետք է անփոփոխ մնար առնվազն 5 տարի, ինչի դիմաց Հայաստանը Գազպրոմին զիջեց հայ-ռուս գազարդում ունեցած իր վերջին բաժնետոմսերը, թեման շարունակում է Նայրան Ալբանդյանը։
Էներգետիկի ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը չի կարծում, թե Հայաստանում մատակարարվող ռուսական գազի սակագինը կբարձրանա։
Բնականաբար մենք բանակցում ենք իջացնելու։
Իսկ Ռուսաստանը ինչ է առաջարկում։
Ռուսաստանի առաջարկներից տեղեկ չէ։
Իսկ հայկական կողմի պատասխանը լավագույն արդյունքը մեր համար որը պետք է լինի։
Լավագույն արդյունքը պետք է լինի գազի իջեցումը բնականաբար։
Ինչքանով եք նախատեսում իջացնել։
Չեմ կարող ասել։ Բանակցությունների ավարտին կիմանաք, սպասեք էլի 1 օր մնացել, հիմա կոնկրետ բանակցության ընթացքում է։
Գազային պայմանագիր անունը ստացած գործող փաստաթուղթը ստորագրվել է 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին։ Համաձայնագրով Գազպրոմին փոխանցվեց հայ-ռուս գազարտի բաժնետոմսի վերջին 20% և սահմանվեց, որ մինչև 2043 թվականը հայկական կողմը գազ գնելու է միայն Գազպրոմից։ Սուկայեր ստորագրվեց մեկ այլ գազի գնի վերաբերյալ համաձայնագիր, որի ժամկետը սահմանվեց մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Ստացվում է հունվարի 1-ից ռուսական կողմը Հայաստանի նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունի, մինչդեռ Գազպրոմին տված բոլոր պայմանավորվածությունները ուժի մեջ են առաջիկա 25 տարիների ընթացքում։
Հայկական կողմը շատ քիչ բան չարկելու ռուսական կողմին, որովհետև ամեն տեսակի մենաշնորներ տրված են։ Կամ պիտի ինչ-որ հերթական մենաշնորները տան ռուսական կողմին, կամ ինչ-որ քաղաքական պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, կամ որևիցե այլ բան տրվի, բայց ամեն դեպքում, քանի որ 30 տարով մենաշնորը տրված է Գազպրոմին, հայկական կողմը չի կարող գազի գնի բանակցություններ վարել Իրանի հետ։ Եվ այս պայմաններում ռուսական կողմը ունենում է ամբողջական մենաշնոր, և այդ մենաշնորի պտուղներից բնականաբար օգտվելու է, բնականաբար կամ բարձր գին է առաջարկելու, կամ բարձր գին չտալու դիմաց, հա, ավելի ցածր գին տալու դիմաց, ինչ որ այլ դիվիդենդներ ստանալու, միգուցե քաղաքական, միգուցե տնտեսական, միգուցե ինչ որ նոր մենաշնոր։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը հիշեցնում է, հենց այս պայմանագրի վավերացման դեմ էին 2013-ին պայքարում ակտիվիստները ազգային ժողովի դարպասների դիմաց խորհրդարանական ընդդիմությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի և Զարուհի Փոստանջանի խորհրդարանի նիստերի դալիճում։ Բողոքի ակցիան ցկացրին անգամ նիստը լուսաբանող լրագրողները։
Այ որ դուք դալիճը լքեք, մենք կվիարկենք։ Անվտանգությանը խնդրում եմ կազմակերպել այստեղ կարգականու լրագրողների մոտ։ 77 կողմ որոշումը կայացվել է։
Դանիել Յոաննիսյանը պնդում է, այժմ Հայաստանը քաղում է 2013 թվականի իշխող մեծամասնություն ՀԿ-ի վավերացրած համաձայնագրերի պտուղները և քիչ իրատեսական է համարում դրա վերանայումը։
Պայմանագիրը այնպես է գրված, որ հայկական կողմը շատ քիչ ազատության աստիճան ունի այս առումով։ Եվ անգամ եթե հայկական կողմը կտրուկ գործողությունների դիմի ենթադրենք, տրված մենաշնորը խախտի և այլն, արբիտրաժում բավականին լուրջ խնդիրների կարող ենք հանդիպել։
Գազի սակագնի ինչպես բարձրացման, այնպես էլ նվազեցման հարցերը հավասարազոր հավանականություն ունեն, բայց գազի գինը նաև լուրջ քաղաքական կոմպոնենտ է, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որը որ ավանդաբար կիրառվում է։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին ասաց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի խորհրդական Արտակ Մանուկյանը։
Բանակցություններում առաջին անգամ ըստ էության, հա, մենք ունենք լեգիտիմ իշխանություն, երկրորդը բանակցություններում չկան այլ հավելյալ շահեր, որոնք որ կոնկրետ ստեղծում էին որոշակի խումշ մարդկանց պասարկելու համար, ինչը ևս էականորեն բարձրացնում է բանակցային ուժը, և այս հանգամանքները հաշվի առնելով երրորդ բանն էլ ես կուզենայի ասել, որ աշխարհում եթե հիմա մենք ուսումնասիրենք, ևս այս առումով անուղակյորեն նվազման միտումներ են դրսևորվում, և չորրորդ ամենակարևոր գործոնը, որը թերևս պարբերաբար ԵԱՏՄ գործընկերներին կողմից կիրառվում այս բանակցությունների գործընթացում, մասնավորապես Բելարուսի, այն է, որ ԵԱՏՄ համաձայնագրերով նախատեսվում է, որ գազի գինը պետք է ըստ էության համահարթ լինի, այսինքն բոլոր անդամ երկրների համար նույն մոտեցումները պետք է իրականացնի։ Ինչը ներկայումս չի գործում։
Գործող համաձայնագրով 1000 խորանարդ մետրի դիմաց Հայաստանը սահմանին սկզբում վճարում էր 190
Թեմաների մասին Հյուսիսարավ-Մայր ուղի աշխատակիցներն այսօր հերթական անգամի նշան բողոքի փակել էին Երևան-Թալին ճանապարհը, պահանջելով 4 ամսվա աշխատավարձերը, շինարարները պատահական չեն ընտրել։ Մայր ուղի այդ հատվածը, որի կառուցումն իրականացնում է 6 ընկերություն, որոնցից եւ ոչ մեկ աշխատավարձ չի վճարել, Գանես Արիբեկյանն է հետևել բողոքի ակցիան եւ դրան հաջորդած զարգացումներին։
Այսօր մենք 4 ամիս ոչ թե այսպես օրենք ենք խախտել, այլ տանջվել աշխատ Երեք ամիս առաջ թող ասեն փող են տալի, գնանք զիբի լավակեն, մեր ընտանիքները պահենք։ Մենք սուսուփոս խելոք աշխատել ենք։ Մեր աշխատավարձը թող վերեն տա։
Հյուսիս հարավ ճանապարհի շինարարները պահանջում են 4 ամսվա չվճարած աշխատավարձը, այսօր մինչև կեսօր շուրջ 100 աշխատակից փակել էր Երևան-Թալին Մայրուղին։
Պահանջը այսօր դա է։ Մեր աշխատավարձերը տվեք։
Հյուսիս հարավ ծրագիրը իրականացնող իսպանական Isolux Corsan կապալառու ընկերությունն ունի մոտ 2 տասնյակ կենթակապալառու ընկերություններ, ըստ շինարարների Արագածոտի մարզում գործող 6 կազմակերպությունն էլ վերջին անգամ հուլիսին են վճարել աշխատավարձը։
Տունը կա 90 տարեկան ծերունիկին, պապիկ, կա գերկանոց երեխա եւ այսօրով մարդու ջերմությունը կտրեն։ Ոմեն կենտանական աշխարհում չենք ապրում։ 21-րդ դարում ենք ապրում։ Սա ինչ ձև է, մարդուն տանեն բետոնի մեջ քնցնեն, ցեխի մեջ անձրևի տակ, բետոն մեջ շալկեն եկելա, բետոնը պիտի չփչանա։ Բանվոր ջան, բանվորին մեր չի վերել։
Դուք որքան գումարում եք ստանալու։
Ես ունեմ մոտ 1 միլիոն դրամ փող։ Հա։
Բոլորինն էլ այդքան կարողանում է։
Բոլորին։ Իսկ իմ երեխուս անում են պոլիտեխնիկից դուրս։ Իսկ մյուսի
մարդը
չեմ կարում տամ։ Վարձը ուզում են մարդիկ, չորով նաստիր դրել են, ասում են ռադետ քաշի, փող չունես միարի ուսումնական հաստատություն։
Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը կառավարության իստից հետո լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, թե կառավարությունը որևէ մեղք չունի այս հարցում, ընկերությանը գումարը փոխանցվել է։
Ուրեմն խնդիրը հետեւյալն է, որ մեր հիմնական կապալառուներից Կորսան ընկերությունը իր ենթակապալառուներին չի փոխանցել դրամական միջոցները եւ հիմա աշխատակիցները չեն ստացել, որոշ ընկերությունների աշխատակիցները չեն ստացել իրենց աշխատավարձերը եւ իրենց բողոքին պետք է ծանոթանանք, ըստ առաջնային տեղեկության այն է, որ իրենք կառավարությանն են իրենց պահանջը ուղում, ես ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը իր պարտականությունները պատշաճ կատարել է եւ վճարել է եղած աշխատանքների դիմաց, ըստ եւս տերևույթին այնտեղ կապալառի եւ ենթակապալառի միջև եղած խնդիրը, որի հետ կառավարությունը կապ չունի։
Դեպքի վայր շտապեց Արագածոտնի մարզպետ Դավիթ Գևորգյանը հորդորեց ճանապարհը բացել, իսկ չվճարված աշխատավարձը պահանջել օրենքով սահմանված կարգով։
Իրավական հարթության մեջ ի վերջո լուծվելու այս խնդիրը։ Եթե համաձայնություն չգան բանակցությունների արդյունքում, որ այս մարդկանց աշխատավարձը վճարվի, դատական կարգով ընդհուպ աշխատավարձը վճարվելու է ցանկացած աշխատող։
Կեսօրին ցուցարարները բացեցին ճանապարհը պայմանով, որ մինչև տարեվերջ իրենց վերադարձնեն չվճարված աշխատավարձն ամբողջությամբ։ Հակառակ դեպքում այրուղին կփակեն անգամ դեկտեմբերի 31-ին։
Էս ինչ բան է, սա ովը իրատունը իրատոնածառը, էս քեշ կրակ մարդիկ էլ այսօր ընկել են քշեքը, տեսակ քֆուր են ուտում շոֆերները, ընչեք բացի ձերենց։ Այսքան գիտես մեզ համար հաճելի է այդ գործերն անելը։
Համաշխատեն համ
ես պահանջում եմ անմիջապես այդ գործին տան հստակ լուծում։
Մենք բոլորն ենք
հստակ լուծում։ Անմիջապես կփակի ճանապարհը մինչև օրը 31 գիշեր։
Լուծում, հարցի լուծում, եթե չլինի, խոստանում ենք, որ օրենքն փակելու են ճամփեն մինչև չհասնենք մեր արդյունքին։ Լրիվ կփակեն ճամփեն։ Չեն թողա, մենք չենք անում նոր տարի։ Իրանք էլ
Ճանապարհը կառուցող ընկերությունից որևէ մեկը չհանդիպեց ցուցարարներին, իսկ երեկոյան նախարարության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ նախարարը հանդիպել է ենթակապալառու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, իսկ մանրամասները կհայտնեն ավելի ուշ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց գործարար Սամվել Կարապետյանն այսօր ազատվեց կալանքից։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք մայրաքաղաքի հայտնի հյուսիսային պողոտայի կառուցման ժամանակ հանրության լայն շրջանակներին հայտնի դարձած գործարարը մեղադրվում է մի շարք ծանր ֆինանսական հանցանքներում, Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Առաջին Ատյանի դատարանն այսօր բավարարել է գործարար Սամվել Մարիապետյանի պաշտպան Կարեն Բատիկյանի միջնորդությունն ու նրան 30 միլիոն դրամ գրավով ազատ է արձակել կալանքից։ Ազատության հետ զրույցում Բատիկյանը նշեց, գործարարն այժմ գտնվում է հիվանդանոցում և դատաբժշկական փորձաքնության շրջանակում անցնում է նշանակված հետազոտությունները։
Դատարանում չէր ինքը, ես առանց իր մասնակցության ինքը դատաբժշկական փորձաքնության շրջանակներով գտնվում է հիվանդանոցում, հետազոտումը լրացուցիչ։ Ես միաժամանակ ներկայացրել եմ բողոքը, եւ ներողություն գրավի միջնորդությունը բավարար է առաջնացնել դատարանի կողմ։ Ինքը գտնվում է հիվանդանոցում, այս պահին հիվանդանոցում է գտնվում եւ մնալու է այդտեղ, տունը չի գնալու։
Որ հիվանդանոցում է նա։
Հիվանդանոցը ներողություն չեմ կարողացել ոչ անձնական տեղեկություն այլ։
Ըստ պաշտպանի դատարանը իր որոշումը կայացրել է հաշվի առնելով Մարիապետյանի առողջական վիճակը։ Վատիկյանի խոսքով նրա ունեցած խնդիրներն անհամատեղել էին կալանքի հետ։
Համաձայնել, որ միջնորդությունը բավարարվել, ներկայացրել հիմնավորումները, բայց արդեն կյանքի խնդիր էր։
Թեև գործարարն ազատության մեջ է, ըստ Բատիկյանի չի խուսափելու նախաքննությունից, սակայն փաստաբանը տեղեկացրեց, որ եվրոպական դատարանին ուղված դիմում են նախապատրաստում։
Պատրաստում է դիմում եվրոպական դատարան ներկայացնելու համար այդ պատճառաբանությամբ, անկախ միջնորդությունը բավարարվելու, իր ազատության մեջ դնել չլինելու հետ կապված։ Դիմումը այս առողջությունը, որ խափան միջոց է կիրառվել հիվանդ մարդու նկատմամբ։
Սամվել Մարիապետյանը ձերբակալվել է հոկտեմբերի 6-ին, նրան կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեղադրանքի առաջադրվել։ Մինչև որ սքնչական մարմինները չեն պարզաբանել, թե կոնկրետ ինչ գործի շրջանակում էր կալանավորվել գործարարը։ Մարիապետյանը գործնեությունը ծավալում շինարարության ոլորտում։ Toyota Երևան ընկերության նախագահն է, նրան է պատկանում H2 հեռուստաընկերությունը։ Հանրության լայն շրջանակներին Մարիապետյանը հայտնի է դարձել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք մայրաքաղաքի հայտնի հյուսիսային պողոտայի կառուցման ժամանակ, երբ տարածքներ ձեռք բերեց այդտեղ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան պետական բուհերում կառավարման մարմինների փոփոխություններ են մեկնարկել, դրանց թվում է նաև Երևանի պետական համալսարանը, որը նաև հոգաբարձությունների խորհրդի նոր նախագահ կունենա, պարզվում է այդ պաշտոնը թափուր է, այն տարիներ շարունակ հիշեցնեն զբաղեցնում էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այս մասին այսօր հայտարարել է ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետության 16 պետական բուհերից 11-ում կառավարող խորհուրդների ձևավորման գործընթաց է գնում, ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Կրթության և Գիտության նախարարության բարձրագույն կրթության վարչության Պետ Ռոբերտ Սուքյասյանը 5 բուհերում՝ Վանաձորի, Շիրակի պետական համալսարաններում, Ագրարայինում, Բժշկական ինստիտուտում և Կոնսերվատորիայում կառավարող նոր խորհուրդներն արդեն ձևավորված են։ Մյուս 11-ում, որոնց թվում են խոշորագույն բուհերը՝ Երևանի պետական համալսարանը, Պոլիտեխնիկը, Տնտեսագիտականը, Գեղարվեստի ակադեմիան, Մանկավարժական համալսարանը, խորհուրդները ձևավորման փուլում են։
Մեր կանխատեսումներով հունվարի վերջ կավարտվում են այս աշխատանքները։
Բուհերի կառավարող խորհուրդները ձևավորվում են 5 տարի ժամկետով։ Գործող օրենքի համաձայն դրանց անդամների 25%-ը կառավարության կազմից պետք է լինեն, 25%-ը կրթության և գիտության նախարարությունն է առաջադրում, 25%-ը բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմից են և 25%-ը ուսանողության ներկայացուցիչները։ Խորհրդի կազմը հաստատում է վարչապետը, քանի որ վերջին ամիսների ընթացքում փոխվել է կառավարության կազմը, բուհերի կառավարող խորհուրդներում ի պաշտոնե ընդգրկված նախկին պաշտոնյաների գործունեությունն էլ դադարել է։
Գիտեք, որ տեղ ունեցել բավականին փոփոխություններ կառավարության կազմում, պետական կառավարման նաև համակարգում, բնականաբար արդեն իսկ դրանք վերանայման կարիք ունեն։
Երբ բուհի կառավարումը իրականացնող խորհրդում որևէ անդամի լիազորությունը դադարում է, ապա առավելագույնը 40 օրվա ընթացքում այդտեղը պետք է համալրվի։ Սակայն Սուքյասյանն ասում է, կառավարությունում զգալի փոփոխությունների պատճառով այդ խորհուրդների կազմի մի մեծ հատվածի լիազորություններ դադարել են, և շատ դեպքերում հնարավոր չի եղել կազմի 50%-ի մասնակցությունն ապահովել, այդ պատճառով նոր կառավարող խորհուրդ ձևավորելու անհրաժեշտություն է առաջացել։
50%-ը մենք չենք կարողանում ապահովել, այստեղ դա նշանակում է, որ այդ խորհրդի նիստ հրավիրելը արդեն ինքը իրավաչափության խնդիր առաջացնի։ Սա էր, որ մի պահ այսպես այս փուլում այն խորհուրդներին, որտեղ կա այս խնդիրը, մի պահ այս նիստը չգումարվեց։
Իրենք բուհերից արդեն ստացել են ուսանողության և պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցուցակները, և հիմա պետք է որոշվի, թե ովքեր են լինելու կառավարության և կրթության ու գիտության նախարարության ներկայացուցիչները բուհերի կառավարող խորհուրդներում։ Սուքյասյանը վստահեցնում է, մինչ մինչև հունվարի վերջ գործընթացն ավարտված կլինի։ Թեև Երևանի պետական համալսարանի պաշտոնական կայքում դեռ տեղադրված է տեղեկություն այն մասին, որ բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, սակայն այսօր համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասաց, Սարգսյանը վաղուց արդեն հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ չէ։
Սերժ Սարգսյանը պաշտոնե է եղել մեր խորհրդի նախագահ, երբ որ նա դադարել է նախագահ լինելու երկրի հրաժարվել է։ Այն ժամանակ ավտոմատ նաև հրաժարվել է, այսինքն փաստորեն։ Այլևս այդ հոգաբարձուների խորհրդում նախագահ փոխվելու է, ուրիշն է լինելու։ Արդեն 5-6 ամիս է, որ այդպես է, իր հրաժարականից հետո իր պաշտոնե է նա եղել հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ իր համաձայնությամբ։ Հիմա այդ պաշտոնը թափուր է։ Կտրվի նոր հոգաբարձուների խորհուրդ, ինքել այնտեղ կտրի իրեն նախագահը։
Այսինքն ստացվում է, որ իր հրաժարականից հետո է դա թափուր մնացել, թե նոր հրաժարվել։
Չէ, նոր չի հրաժարվել նա։
Նախկինում հաճախ էր հնչում քննադատություն, որ բուհերը չափազանց քաղաքականացված են։ Կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյանն ասում է, 2019 թվականին նախաձեռնելու են բարեփոխումներ ոլորտում, օրենսդրական փոփոխությունները նաև բուհերի կառավարող խորհուրդների կազմավորմանը կվերաբերեն։
Մենք արդեն մի քանի ամսից կարծում եմ, մինչև առաջի կիսամյակ կներկայացնենք արդեն լրամշակված օրենքի նախագիծը վաստային կրթության, որտեղ բավականին կարգավորելու ենք այս դաշտը՝ կառավարման խորհուրդ, գիտական խորհուրդ, գործադիր մարմին և պետություն։ Դրանց համագործակցության ուղղությունները մենք պետք է հստակ խիստ կարգավորենք, որպեսզի արդյունավետությունը էլ ավելի բարձրանա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանորյա տոների կապակցությամբ վարչապետի պաշտոնակատարի Տիկին Աննա Հակոբյան այսօր Բաղրամյան 26-ում հյուրընկալել է 100-ավոր երեխաների, մանկատների, ծամանամերձ գյուղերի, Սիրահայ դպրոցականների, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների։ Փաշինյանի Տիկին տոնին մասնակից կդարձնի նաև Ղարաբաղում ապրող երեխաներին։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկա եղել այդ տոնախմբությանը։
Բաղրամյան 26-ն երեխաներին էր։ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հրավերով սոցիալական խոցելի խմբերի մոտ 300 երեխա է եկել վարչապետի նստավայր ամանորյա միջոցառմանը մասնակցելու։ Աճպարարներ, ծաղրածուներ, իհարկե ձյունանուշ, ծմեր պապ ու նվերներ, սահմանամերձ գյուղերի, մանկատների, հաշմանդամություն ունեցող խաղսկեղով հիվանդ երեխաների համար։ Միջոցառմանը պետք է մասնակցեի նաև Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի թորնիկները, սակայն Աննա Հակոբյանի խոսնակի փոխանցմամբ երեխաները միջոցառմանը չեն եկել։ Նվերները խոստացան ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Վարչապետի պաշտոնակատարի Տիկինը իր կրտսեր դստրերի հետ շրջեց սրահով, սելֆիներ արեց երեխաների հետ, փորձեց պարզել, ինչ են ուզել ծմեր պապիկից։ Ուրախանան նվերներով և լինեն միասնական, Նիկոլ Փաշինյանի դստեր Շուշանի բարեմաղթանքն է բոլորին։ Խաղաղություն, առողջություն, այս ամենի պակասը ունեցող երեխաներն էլ այս խնդրանքով դիմեցին ծմեր պապիկին։
Որտեղից է եկել
երեխա։
Ինչ պետք է անի վարչապետը իր կնոջ հետ, որ ձեր նման սիրուն բալիկները ուրախ լինեն։
Եթե միայն կարողանա խաղաղություն բերել, դանով ենք շատ ուրախանա։
Բոլոր մարդիկ իրար սիրեն եւ հարգեն։ Հետո
մեկը չէ իրան վերջ 10 բոլորից։
Այսինքն դու դա տեսնում ես, որ կա։
Հա, տեսնում եմ, որ հարուստներ իրանք ավելի վեր են 10 տասնյակ աշխատներ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Թուրքական խորհրդարանի հայազգի պատգամավորը կրկին սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Իշխանությունները հերթական անգամ փորձում են Գարո Փայլյանին զրկել պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Քրդամետ կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորի մի խումբ կուսակիցներ հիշեցնեն, անցած տարիներին տարբեր պատրվակներով զրկվել են անձեռմխելիությունից, ինչը իրավապահներին թույլ է տվել նրանց դեմ ծանր մեղադրանքներ առաջադրել և բանտարկել։ Թուրքիայից Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը կարող է զրկվել պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Հյուրիետ պարբերականի փոխանցմամբ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը խորհրդարանի 8 պատգամավորի անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությունը ներկայացրել Մեջլիս։ Գարո Փալյանից բացի անձեռնմխելիությունը կորցնելու վտանգ է սպառնում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ևս 5 պատգամավորի։ Այդ ցուցակում ընդգրկված են նաև մեկական պատգամավոր, իշխող արդարություն և զարգացում և ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցություններից։ Այսպիսով 27-րդ գումարման խորհրդարանի երկրորդ նստաշրջանի ընթացքում Մեջլիսի քննությանը ներկայացված նմանօրինակ միջնորդությունների թիվը հասել է 149-ի։ Միջնորդությունը ուսումնասիրելու է խորհրդարանի սահմանադրական և արդարադատության հանձնաժողովը, որի հաստատումից հետո այն կուղարկվի արդարադատության նախարարություն։ Անձեռնմխելիությունի զրկվելու դեպքում պատգամավորները կարող են ենթարկվել քրեական հետապնդման։ Փալյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը առաջին անգամ չէ բարձրացվում։ Այս տարվա մայիսին Անկարայի հանրապետական դատախազությունը հայազգի պատգամավորի նկատմամբ հետաքննություն էր սկսել թուրքական քրեական օրենսգրքի միանգամից 2 հոդվածներով՝ 299-րդ հանրապետության նախագահին վիրավորելը և 301-րդ Թուրքիայի պետականությանը թուրք ժողովրդին, Թուրքիայի կառավարությանը հրապարակայնորեն նվաստացնելը։ Այն ժամանակ էլ դատախազությունը անձեռնմխելիության վերացման հարցով դիմել էր արդարադատության նախարարություն։ Այս օրերին Փալյանի կուսակցությունը հայտնվել է նաև թուրք ազգայնականների թիրախում։ Հայտնի ազգայնական գործիչ Դողու Փերինչեկի հայրենիք կուսակցությունը նախորդին արդեն 3-րդ անգամ հայց է ներկայացրել դատարան, պահանջելով փակել ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը։ Ազգայնականները կուսակցությանը մեղադրում են անջատողականության, երկրի անկախությունն ու ամբողջականությունը վտանգող գործողությունների մեջ։ Գարո Փալյանը Հալք TV-ի եթերում հակադարձելով այս մեղադրանքներին նշել է, որ Փերինչեկը փորձում է վևերացնել ժողովրդին։ Գարո Փալյանը հաճախ է աչքի ընկնում իշխանություններին քննադատող հայտարարություններով պարբերաբար ելույթ ունենում խորհրդարանական նիստերի ժամանակ, բարձրաձայնելով մարդու հիմնարար իրավունքներին, խոսքի և մամուլի ազատությանը, փոքրամասնությունների խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Անցած ամիս Փալյանը Թուրքիայի խորհրդարանի ամբիոնից բարձրաձայնել էր երկրում մամուլի ազատության տխուր վիճակի մասին, հայտարարելով, թե այս հարցում Թուրքիան մութ ժամանակներ է ապրում։ Դեկտեմբերի 25-ին էլ Կաթոլիկ աշխարհի Սուրբ Ծննդյան օրը դիմելով խորհրդարանի նախագահին, հայազգի պատգամավորը կոչ էր արել մահմեդական տոների նմանությամբ հարգել նաև քրիստոնյա քաղաքացիների տոնացույցը և ոչ աշխատանքային օր սահմանել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Բաքուն հերթական անգամ պնդում է, թե լրտեսական խոշոր ցանց է բացահայտել, սակայն չհստակեցնելով, թե ում օգտին է եղել այդ խմբավորման գործունեությունը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ձերբակալվածների թվում են նաև ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ լրտեսական լայն ցանց են բացահայտել, ձերբակալել են հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել և չեզոքացվել է արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների լրտեսական ցանց, որը մի քանի տարվա ընթացքում լրտեսական բազմափուլային գործունեություն է իրականացրել Ադրբեջանում։ Այդ ցանցի գործակալները ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին հավաքագրելու նպատակով գաղտնի հանդիպումներ են կազմակերպել հարևան երկրների տարածքում և ստեղծել կապի ուղիներ։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է անհատների կեղծանունները, որոնք օգտագործվել են արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների գործակալների լրտեսական աշխատանքի համար։ Առնվազն 2 մարդու անուն է նշվում, որոնք ձերբակալվել են եւ մեղադրվում են պետական դավաճանության հոդվածով։ Ձերբակալվածներից մեկը Զաքիր Ալիբալա օղլի Իսմայլովն է, ծնված 1959 թվականին։ Նա ազգային անվտանգության նախարարությունում բաժնի պետ է աշխատել, զբաղեցրել այլ պատասխանատու պաշտոններ։ Ըստ հաղորդագրության, արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների կողմից նա հավաքագրվել է գախնի համագործակցության համար եւ նյութական պարգեւատրումներ ստանալով կատարել ադրբեջանի ազգային շահերին եւ պետական անվտանգությանը վնասող գործողություններ։ Դրսի հատուկ ծառայություններին նա կանոնավոր փոխանցել է ծառայողական նյութեր հակահետախուզական ոլորտի գործնեության մասին տեղեկատվություն պետական անվտանգության մարմինների անձնակազմի աշխատակիցների մասին եւ այլ գաղտնի տեղեկատվություն։ Նույնիսկ 2015-ին թոշակի անցնելուց հետո Իսմայլովը, օգտագործելով իր նախկին կապերը, տեղեկատվությունը ձեռք բերել եւ արտասահման փոխանցել ադրբեջանի անվտանգության մարմինների փոփոխությունների մասին, ինչպես նաեւ հետախուզական աշխատանքի մեթոդներ է առաջարկել ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների դեմ գործելու համար։ Ձերբակալված Իսմայլովին պետական դավաճանության մեղադրանքի առաջադրվել։ Մյուս ձերբակալվածը նույնպես ադրբեջանական Ջանի անվտանգության նախարարության նախկին աշխատակիցը Յուսուֆզադե Յաշարօղլին, ծնված 1977 թվականին։ Հետաքննությունը պարզել է, որ անվտանգության մարմիններից պահեստի անցնելուց հետո նա արտասահմանում հանդիպել է դրսի հատուկ ծառայությունների գործակալների հետ։ Նա հավաքագրվել է եւ նյութական պարգեւատրումների դիմաց սկսել է աշխատել արտասահմանյան հետախուզության համար։ Նա հանձնարարություն էր ստացել վերականգնվել աշխատանքի Ադրբեջանի պետական անվտանգության մարմիններում, սակայն աշխատանքի վերականգնվելու փորձերի ընթացքում բացահայտվել է եւ ձերբակալվել նրան եւս պետական դավաճանության մեղադրանքի առաջադրվել։
Ուկրաինական իշխանությունները չեղարկում են ռազմական դրությունը երկրում եւ հայտարարում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Սահմանափակումները մասնավորապես կտարածվեն ինչպես ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում հնտրությունների կազմակերպիչները, այնպես էլ Կերչի նեղուցում տեղի ունեցած զինված միջադեպի մեղավորների նկատմամբ։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ ընդունել է Կերչի նեղուցում ռուսների հետ Բախման կապակցությամբ երկրում մտցված ռազմական դրությունը չեղյալ հայտարարելու որոշում։ Սա իմ սկզբունքային որոշումն է, այն հիմնվում է երկրում անվտանգության հետ կապված բոլոր հանգամանքների վերլուծության վրա, ասել է Պորոշենկոն։ Այդ մասին Ուկրաինայի նախագահը խոսել է երեկ Կիևում գումարած անվտանգության խորհրդի նիստում։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության 16-ից 60 տարեկան արական սեռի քաղաքացիների մուտքի արգելքը մնում է ուժի մեջ։ Ուկրաինայի խորհրդարանը նոյեմբերի 26-ին է հաստատել ռազմական դրություն մտցնելու նախագահի առաջարկը։ Այդ ընթացքում ավելի քան 1600 ռուսաստանցի տղամարդկանց արգելել են հատել Ուկրաինայի սահմանը։ Ռուս-ուկրաինական առանցայինը լարված հարաբերություններում վերջին սերումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ռուսները նոյեմբերի 25-ին Կերչի նեղուցում հարձակվել եւ գրավել են 3 ուկրաինական ռազմանավ, ուկրաինացի 24 նավաստիներ գերեվարվել են։ Ռուսական կողմը պնդել է, թե ուկրաինացիները խախտել են ռուսաստանի ծովային սահմանը։ Դրանից հետո Կիևը ռազմական դրություն է հայտարարել Ռուսաստանի հետ սահմանակցող 10 շրջաններում։ Մոսկվան հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը միտումնավոր է այդ սադրանքը կազմակերպել Կերչի նեղուցում, քանի որ Պյոտր Պորոշենկոն հիմա ունի ցածր վարկանիշ եւ կարող է պարտվել 2019 թվականի մարտի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Ավելին, Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան դեռ այս շաբաթ ասել է, թե Կիևը զորամիավորումներ է մոտեցնում Դոնբասի շրջանին եւ ծրագրում է ռազմական նոր գործողություններ։ Նա ակնարկել է նաև, թե դա թույլ կտա երկարաձգել ռազմական դրությունն ու հետաձգել նախագահական ընտրությունները։ Անձամբ իմ և մեր ամբողջ թիմի համար դեմոկրատիայի պաշտպանությունը ոչ պակաս կարևոր է, քան երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ապահովումը, և մենք երաշխավորում ենք, որ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2019 թվականի մարտի 31-ին, հայտարարել է Պորոշենկոն։ Նա ասել է, որ եթե չլիներ գալիք ընտրությունների գործոնը, թերևս ճիշտ կլիներ շարունակել ռազմական դրությունը։
На жаль, не все вдалось. Перш за все.
Դժբախտաբար մեզ չի հաջողվել ամբողջությամբ իրականացնել մեր նպատակները եւ տուն վերադարձնել մեր 24 նավաստիներին, բայց ես որպես նախագահ եւ գերագույն գլխավոր հրամանատար հավաստիացնում եմ ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհուրդը ամբողջ Ուկրաինայի ժողովուրդը մենք ձեզ հետ ենք տղերք, ասել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ ռուսական վտանգը բնավ չի վերացել։ Տեղեկատվական պատերազմն Ուկրաինայի դեմ շարունակվում է, Ուկրաինան չի հրաժարվի արևմտյան ինտեգրման նպատակից։
Вже в лютому я буду просити Верховну Раду остаточно.
Փետրվարին ես կխնդրեմ Գերագույն Ռադային ընդունել սահմանադրության լրամշակումը, որը մեկընդ միշտ կամրագրի Եվրոպական Միությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մեր ճանապարհը եւ այն կդարձնի պարտադիր նախագահի կառավարության խորհրդարանի եւ ամբողջ հանրության համար, ասել է Պետրո Պորոշենկոն։
И для уряду, и для парламента, и для суспільства.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը տիկնոջ Մելանիա Թրամփի հետ երեք անակնկալ այց է կատարել Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայան։ Շուրջ 5000 ամերիկացի զինվորականներից կազմված զորքը շարունակում է Իրաքում աջակցել այդ երկրի կառավարությանը ջիհադիստական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Մինչդեռ Սիրիայից Թրամփը որոշել է ետ կանչել ամերիկյան զորքը, հարուցելով դաշնակիցների կոշտ քննադատությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Նախագահության գրեթե 2 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Դոնալդ Թրամփն այցելեց մերձավոր արևելքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին։ Սպիտակ տան ղեկավարն անսպասելի այցով Բաղդադից արևմուտք գտնվող Ալ-Ասադ ռազմաօդային բազա ժամանեց չորեքշաբթի ուշ երեկոյան։ Այցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահին ուղեկցում էր առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու նրա կինը Իրաքում շուրջ 3 ժամ անցկացրեցին չլքելով ռազմաբազայի տարածքը։ Կարճատև այս այցելության ընթացքում Թրամփը իր երախտագիտությունը հայտնեց Իրաքում ծառայող ամերիկացի զինվորական ներին, անդրադառնալով նաև վերջին օրերի ամենահրատապ թեմային՝ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը։ Սիրիայի վերակառուցումը քաղաքական լուծում է պահանջում, լուծում, որի գինը պետք է վճարեն այդ երկրի հարուստ հարևաններն, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգները։ Թող այդ պետությունները վճարեն եւ նրանք վճարելու են, թերևս արդեն տեղյակ եք, որ Սաուդյան Արաբիան արդեն իսկ պարտավորվել է Սիրիայի զարգացման համար լուրջ գումարներ ծախսել։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ ստացել է արմատախիլ անել իսլամական պետության մնացորդները։ Մենք աշխատելու ենք նրանց հետ, հայտարարում էր Թրամփը դիմելով Իրաքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին։ Ալ-Ասադ ռազմակայանում հնչեցրած ելույթում Դոնալդ Թրամփը նաև նշում էր, թե դեռ վաղուց էր ցանկանում Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հրաման արձակել, սակայն Պենտագոնի ղեկավարությունն ամեն անգամ խնդրում էր այդ որոշումը հետաձգել եւս 6 ամսով։ Մեր ներկայությունը Սիրիայում երբեք չի դիտարկվել որպես մշտական եւ անժամկետ։ Մենք Սիրիա մուտք գործեցինք 3 ամսով եւ այդպես էլ չլքեցինք այդ երկիրը։ Այժմ, սակայն, մենք պատրաստվում ենք վերջ տալ այդ ամենին, նշում էր Թրամփը։
There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal of US forces from Syria.
Սիրիայից Միացյալ Նահանգների ուժերը դուրս են բերվելու շատ հստակ ծրագրված եւ կարգապահ ձևով։ Դրա հետ մեկտեղ մենք կպահպանենք ամերիկյան ուժերի ներկայությունն Իրաքում։ Դա հնարավորություն կտա մեզ կանխել իսլամական պետության վերածնունդն ու նոր ընդվզումները, ինչպես նաեւ թույլ կտա հետևել Իրանին, հայտարարում էր ԱՄՆ նախագահը։
Also to watch over Iran.
Այս պահին, հիշեցնեմ, Իրաքում շուրջ 5000 ամերիկացի զինվորականներ են տեղակայված, որոնք հիմնականում զբաղված են Իրաքի կառավարական ուժերի հետ մարզումներ իրականացնելով եւ խորհրդատվական գործունեությամբ։ Ընդամենը 10 տարի առաջ Իրաքում տեղակայված ամերիկացի զինվորականների թիվը հասնում էր 160,000-ի։ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ մերձավոր արևելքում ամերիկյան ուժերի աստիճանական նվազեցման գլխավոր պատճառներից մեկը նման ռազմական գործողությունների ոչ շահավետ բնույթն է։ Ամերիկան չպետք է պատերազմի աշխարհի յուրաքանչյուր երկրի փոխարեն։ Շատ դեպքերում մենք դրա դիմաց նույնիսկ համարժեք փոխհատուցում չենք ստանում։ Եթե նրանք ցանկանում են, որ մենք կռվենք, ապա պետք է հստակ գին վճարեն, եւ երբեմն խոսքը հենց ֆինանսական վճարի մասին է, այնպես որ մենք այլևս աշխարհի հարիֆները չենք, հայտարարում էր Թրամփը։
We're no longer the suckers, folks.
Վերադառնանք Հայաստան կառավարության օպտիմալացման ծրագրերի դեմ այժմ էլ բողոքի են դուրս եկել գյումրեցիներն, ովքեր իշխանություններից պահանջում են նախարարություններ միավորելիս չանտեսել։ Երիտասարդության խնդիրները տեղի մերթխտակից Սաթենի կազմվածությանն է հաղորդում։
Գյումրի երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնում այսօր կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին առնչվող քննարկումներ կազմակերպվել։ Նախատեսվում է սպորտի և երիտասարդության, ինչպես նաև մշակույթի նախարարությունները միավորել կրթության ու գիտության նախարարությանը, թեև պաշտոնապես դեռ հստակ չի հրապարակվել, թե որ նախարարությունը որին ու ինչ կարգավիճակով է միավորվելու, բայց համացանցում ակտիվ քննարկում է ծավալվում։ Կենտրոնի ղեկավար Արթուր Նաճարյանն ասում է, որ այն սկզբունքով, որով միավորվելու են նախարարությունները, երիտասարդները կառավարության համար առաջնահերթությունը կորցնելու են։
Ձևավորում են նոր նախարարություն, որի անվանումը այս պահպանությամբ տրված է այսպես. Կրթության և գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։ Ինչը արդեն իսկ անունից արդեն հստակ պարզ է, որ երիտասարդություն անվանումը հստակ նախարարության անվանման մեջ դուրս է եկել։ Սակայն մեր հիմնական հարցը ու այստեղ խնդիրը ոչ թե պարզապես բառախաղ խաղալն է, այլ մեզ մոտ լուրջ անհանգստություն է առաջացրել, որտեղ տարիներ ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը հստակ այդ անվանմամբ է հանդես եկել, ինչը խոսում է պետության կողմից այդ ոլորտին տրվող առաջնահերթության և կարևորության մասին։ Այս պահիտությամբ մեզ համար համենայն դեպս դա ոչ միայն մշուշոտ է, այլ առհասարակ չեմ տեսնում, որտեղ ոչ մի պաշտոնական հայտարարության մեջ չի ներկայացում, թե Հայաստանում երիտասարդության ոլորտի համակարգումը այս միավորված նախարարություններից որ ոլորտի ներկո է դրվում։
Երիտասարդական հարցերով փորձագետ Կարեն Տերտերյանն ասում է, պետք է քննարկել ոչ թե նախարարության անվանման մեջ երիտասարդ բառի լինել չլինելու հարցը, այլ ռազմավարության բացակայությունը։
Գլխավոր հարցադրումը հիմնական հարցադրումն այն լինում, թե արդյոք Հայաստանում պետք է երիտասարդական քաղաքականություն, թե ոչ։ Եթե հարցը պատասխանը դրական է, ասենք Հայաստանում պետք է երիտասարդական քաղաքականություն, ապա նույն Հայաստանի Հանրապետության Պետական երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգով 2025 թվականի հայեցակարգով միանշանակ այդ հարցի պատասխանը կա, որ եթե քաղաքականություն կա երիտասարդական, ապա տեղամշակման համար պատասխանատու մարմին պետք է լինի։ Շարունակականությունը, քաղաքականության շարունակականությունը ասես անորոշ է, ռեալ անորոշ է, մենք չգիտենք ունվարից հետո ընդհանրապես երիտասարդական քաղաքականություն կունենանք Հայաստանում, թե ոչ, այդ հարցի պատասխանը մեզ չեն տվել։
Թավշյա հեղափոխությունը հիմնականում երիտասարդության շնորհիվ իրականություն դարձավ, ասում է քննարկման մասնակիցներից Աննա Եղոյանը, ով երիտասարդական կազմակերպության աշխատանքի բավականին երկար փորձ ունի ու հավելում, որ երիտասարդությունը որպես լուրջ ուժ չի դիտարկվում։
Մենք գտնում ենք, որ պետք է ներքևից վերև այս պահանջը ձևավորվի։ Ես ուզում եմ շատ հստակ լինի, որ սա որևէ քաղաքական կամ որևէ անձնական դրդապատճառ չի հետապնդում։ Այստեղ մենք չենք խոսում պարոն կամ տիկին այն կամ բային աշխատանքից հանելու, պահելու, իր աթոռը պահելու եւ այլ, մենք խոսում ենք ֆունկցիոնալ արեալի մասին, այդ ֆունկցիոնալ արեալի կարևորության մասին եւ անհրաժեշտության մասին, այդ շարունակաբար երիտասարդական քաղաքականությունը ունենալու մեր պետության օրակարգի մեջ, գուցե նույնիսկ ավելի մեծ մասշտաբով, քան եղել է մինչև 2018 թվականը։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությանը դեմ չեմ, պարզապես կարծում եմ, որ կառավարության ղեկավարին ճիշտ ինֆորմացիա չի հասնում։ Պատրաստ են այդ բացը լրացնել, հանդիպել, բացատրել, թե երիտասարդական ռազմավարությունը պետության համար որքան կարևոր է։
Ես չեմ ուզում հավատալ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեր ներկայիս կառավարությունը ուղղակիորեն կորոշի երիտասարդական քաղաքականությունը հանել շփրտել մի կողմ, որտեղ դա ինձ համար արդեն հարցի շատ ավելի լուրջ կողմն է, որ ընդամենը սեղանների շուրջ նստելով հարց չի լուծվելու։ Մեզ համար կառուցվածքային ձևը, ֆուտլյարը, իր կերպարը էական չէ, տեղին շենքում, պատվալում, սիրուն շենքում, միավորված նախարարություններ շենքում է, թե առհասարակ շենք չունեն պալատկեքի մեջ։ Կարևորը բովանդակությունն է, թող անունը դնեն, չգիտեմ, առհասարակ ինչ նախարարություն ուզում է լինի, բայց եթե երիտասարդության որպես առաջնահերթություն նախարարության մեջ չի մատնանշվում, սա արդեն մեզ համար խնդիր է։ Իսկ եթե կա, մենք պատրաստ ենք միայն աջակցել, խնդիրը միայն դա է։
Մի քանի համայնքների երիտասարդական կազմակերպություններ եւս նմանատիպ քննարկումներ կազմակերպել են եւ իրենց մտահոգությունն են հայտնել։ Հունվարին նախատեսվում է հանրային մեծ քննարկում, որին եւ երիտասարդական կազմակերպությունները պատրաստվում են իրենց դիտարկումներն ու մտահոգությունները ներկայացնել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆեդերացիայի նոր ղեկավարությունն ամփոփել է վերջին 3 ամսվա աշխատանքի արդյունքները, ամենամեծ ձեռքբերումը համարելով իսպանացի մարզից Խինես Մելենդեսի հետ կնքած պայմանագիրը. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նոր տնօրեն կունենա արդեն հունվարին։ Իսպանիայում ժամանակին մի շարք հայտնի ֆուտբոլիստների մարզած Մելենդեսը շուտով Հայաստան կժամանի։ Մարինե Խաչատրյանին կլսենք։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի վերջին 3 ամսվա ամենամեծ ձեռքբերումն ըստ կառույցի փոխնախագահի առաջին հերթին ֆուտբոլի ակադեմիայի տեխնիկական կազմի հավաքագրումն էր։ Պայմանագրեր են կնքվել իսպանացի մասնագետների հետ առաջին հերթին Խինես Մելենդեսի, ով հունվարից մշտական բնակություն է հաստատելու Հայաստանում։ Մելենդեսը Հայաստան է գալու 2 մարզիչների հետ, որոնցից մեկը մարզչական կրթության դասընթացների համար է պատասխանատու լինելու, իսկ մյուսը մանկապատանեկան թիմերի հետ աշխատելու։ Ամփոփելով ֆուտբոլային վերջին 3 ամիսները լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը.
Մենք շատ մեծ հույսեր ենք կապում պարոն Մելենդեսի հետ, նրա ծրագիր առաջարկած բավականաչափ լայնածավալ է, դա պահանջելու է նաև մեր կողմից եւ մարդկային ռեսուրսներ եւ բավական մեծ ծավալի աշխատանք։ Պարոն Մելենդեսը նաև աշխատելու է բոլոր ազգային հավաքականների հետ 14-ից մինչև 21 տարեկան եւ ընդհանուր մարզչական շտաբ է ձևավորելու։
Իսպանացի հանրահայտ մարզիչ Խինես Մելենդեսը համակարգելու է ինչպես Հայաստանի տարբեր տարիքային հավաքականների աշխատանքը, այնպես էլ մշակելու է մանկապատանեկան ֆուտբոլի, կանանց ֆուտբոլի եւ ֆուտզալի զարգացման ծրագրային քաղաքականությունը։ Մարզչական կրթության ոլորտում աշխատելուց բացի նա գլխավորել է նաեւ Իսպանիայի տարբեր տարիքային հավաքականները, որոնց հետ հասել է ֆուտբոլի պատմության ընթացքում բացառիկ հաջողությունների, մասնավորապես 6 անգամ իր թիմերի հետ դառնալով Եվրոպայի չեմպիոն։ Խինես Մելենդեսն Իսպանիայի տարբեր տարիքային հավաքականներում մարզել է այնպիսի ֆուտբոլիստների, ինչպիսիք են Չավի Հերնանդեսը, Անդրես Ինեստան, Իկեր Կասիլյասը, Դավիթ Վիլյան, Ժերար Պիկեն եւ այլք։ Մելիքբեկյանն ասաց, Մելենդեսի օգնությամբ ազգային հավաքականի բոլոր մարզիչները կմեկնեն Իսպանիա, որտեղ վերապատրաստում կանցնեն։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահն ասաց, նաեւ նոր մոտեցում են դրսևորել այն մարդկանց հանդեպ, որոնք ուզում են ներդրումներ կատարել հայկական ֆուտբոլում եւ նոր ակումբներ բացել։ Խրախուսելու են մարզերում ներդրումները դպրոցների կառուցումը։ Առաջին փորձը Գորիսի հետ կլինի, որտեղ ցանկություն կա դպրոց կառուցելու եւ եթե դա իրականություն դառնա, ապա այնտեղ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջոցներով կկառուցեն մեկ արհեստական խաղադաշտ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Սորարացն ու չորացն են ամփոփել հայաստանցի գրողներն ու հրատարակիչները, քննարկումներին հետևել է Գայանե Դանիելյանը։
Զանգակ գրահրատարակությունը արդեն 20 տարուց ի վեր Հայաստանի հրատարակչական ոլորտի առաջատարներից է։ Այս տարի 5 ամիս առաջ Աբովյան 7 հասեմ այն մի նոր գրատուն բացեց, որը շատ արագ վերածվեց Աշխուշ մշակութային կենտրոնի, որտեղ պարբերաբար գրքերի շնորհանդեսներ, քննարկումներ, գրողների հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Այսօր հենց այս գրատանը Զանգակ հրատարակությունը գրողների եւ ընթերցողներից ամանորյա հանդիպում էր կազմակերպել ամփոփելու թե գրատան, թե գրահրատարակության գործունեությունը անցնող 2018 թվականին։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում հրատարակության տնօրեն Էմին Մկրչյանը շեշտում էր.
Մեր հյուրերն են հրատարակիչները։ Մենք ցանկանում ենք մատնանշել մի քանի հաջողություն եւ մի քանի ցուցանիշ, որ հրատարակիչներին վստահ ենք օգտակար կլինեն 2019-ին իրենց գործունեությունը ծավալելիս հաշվի առնել։ Հրավիրել ենք անհատ հեղինակների, գիտեք շատ անհատ հեղինակներ իրենք են հրատարակում գրքեր եւ մեզ հետ ուղիղ աշխատում։ Ցանկանում ենք բոլորին ողջունել, ամփոփել այս 5 ամիսները, մաղթել նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ, խաղաղ տարի։
Որպես հրատարակիչ մի քանի հրատապ խնդիրներ մատնանշեք գրահրատարակչական ոլորտում։
Հրատարակչական ոլորտում դեռևս ամենակարևորը բացի դա գրախանութների առկայությունն է։ Միևնույնն է, այս տարի բացվեց 3 նոր գրախանութ՝ Հոգինիստ ընկերությունը բացեց, Զանգակը եւ Էպիգրաֆը Զեյթուն համայնքում, սակայն դեռևս գրախանութների բացի ակն հայտ է մեզ համար հատկապես մարզերում։
Իսկ այժմ մոտենանք գրողներին, լսենք Գուրգեն Խանջյանին։ Գրական գործընթացները, աշխուժությունը այս տարի ինչպես է գնալու 2018-ին։
Դա հասարակ աշխուժություն կա գրական։ Կորիզը որ կա, երիտասարդական ենք ասում, հիմա մի քիչ մեծացել են տղերը, բայց այդ կորիզը որ կա, պինդա էլի։ Մի վաղ ասում էի վաղվա գրականության, բայց այսօր կարամ ասեմ արդեն այսօրվա գրականության, որոնք ինձ թվում է թույլ չեն տա, որ չանա գրականությունը, հեռանա ընթերցողից գրականությունը, պահեն։
Իսկ որ տպականակները այն ամնանիվ չեն ավելանում, դա ձեզ չի մտահոգում։
Տպականակները չեն էլ ավելանա, չի մտահոգում, որտեղ 500 տպականակը լի, թե 2000, թե 3000, բան չի փոխվում դրանից էլի
մասին։ Ամենալուրջ հիմնախնդիրը ձեր դիտարկմամբ այսօր քաղաքացիական ոլորտում ո՞րն է։
Ամենալուրջ հիմնախնդիրը լավ գրելն է, քաղաքացիական համար գրելն է, ոչ թե կոմերցիայի ու շահի, ոչ թե ձևի հետևից գրել, այլ լրջորեն այնտեղ մարդիկ միշտ քիչ են ըլլում։
Գրողը չպետք է լավ վաստակի վերջը։
Որ լավ վաստակի լավ է, որ չվաստակի ուրեմն ուրիշ տեղից պետք է վաստակի, որտեղ դա իր խնդիրը քաղաքացիական է, ի վերջո եթե քաղաքացիական միջով ընկնի շահի հետևից, հաստատ քաղաքացիությունն է դժելու եւ իր քիղճն էլ է դժելու, որտեղ աղամ այսօր ասելու է, այն վեպը, որ մտածել է չգրեցի, որտեղ դետեկտիվ գրեցի, ֆենտեզի գրեցի, ախմախի մեկն եմ ես, իսկ հիմա արդեն վեպը փախել է իրանից, որտեղ խանդոտ բանը լավ քաղաքացիությունը, այտենց կնոջ նման տենում է 1-2 դավաճանեց իր ուրիշ բլանդինկաների հետևից գնացի կոմերցիա, ինքն էլ քեզնից է երես թեքում, դե գնա աղաչի, որ հետ կա, կարող էլ չկա։ Սենց նուրբ ոլորտ է, էլի, թե ամեն մեկն իր համար որոշի, ամեն գրող, ինչի համար անում, ինչ անում, չգիտեմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ կրկին կապ հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակցի հետ, նա հետևել է Վլադիմիր Պուտինի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպանը, որն արդեն կայացել է, կողմերը հանդես են եկել մի շարք հայտարարություններով, առավել մանրամասն կպատմի Ազաբաբայանը։
Կրեմլում այսօր կայացել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների բանակցությունները, բանակցությունները սկսելիս Ռուսաստանի նախագահ նախ շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին, իմ քայլը Դաշնքի ղեկավարին, դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում տարած, ինչպես Պուտինն է նշել, տպավորիչ հարկանակի կապակցությամբ եւ հաջողություն է մաղթել, եւ սա հետաքրքիր այն առումով, որ մինչ այդ Պուտինը Փաշինյանին չէր շնորհավորել, դիպան մեկնարկին Պուտինը նաեւ հավելել է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները իրական դաշնակցային հարաբերություններ են, եւ որ Ռուսաստանը Հայաստանի համար մեկ առևտրատնտեսական գործընկերն է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների դինամիկան այսօր լավն է եւ պետք է պահպանել, այդ թվում նաեւ անվտանգության ոլորտում, հապկում եւ այլ միություններում։ Հավելել է, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի, որ պահպանի այդ դինամիկան։ Իր սովորության համաձայն Պուտինը այսօր էլ ասենք տվյալները մեջ բերել, վաստավորապես ասել է, որ երկում շրջանառությունը 2017 թվականին աճել է գրեթե 30% և այս տարվա 9 ամիսներին աճել է ևս 17.5%։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանին, իր խոսքը սկսելիս Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարն ասել է, որ նախ որ կորցրել է հաշիվը, թե քանի անգամ է այս շրջանում այցելել Ռուսաստան եւ հանդիպել Պուտինի հետ, եւ հույս է հայտնել, որ այսպես էլ կշարունակվի եւ հանդիպումների այս դինամիկան կպահպանվի, նաեւ Պուտինին հրավիրել է 2018 թվականին այցելել Հայաստան։ Հետաքրքիր է, որ հանդիպման այդ հատվածում այդ 6 րոպեներին, որ հրապարակային էին եւ լրագրողների ներկայությամբ, Փաշինյանը որևէ բառ չի ասել հապկի մասին, ինչտեղ հասկանում ենք, որ այսօրվա բանակցություններին հապկի հարցը քննարկվել է, մասնավորապես հապկի գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Ես հիշեցնեմ, որ Բելարուսի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զյասը այս շրջանում առանձին հանդիպումներ է ունեցել ՀԱՊ երկրների բոլոր ղեկավարների հետ, այդ թվում նաև Պուտինի հետ, եւ չնայած այդ հանդիպումը Պուտինի հետ նա ունեցել է դեկտեմբերի 16-ին, ռուսական կողմը որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չէր տարածել այդ հանդիպման մասին, եւ մամուլը գրել էր, որ այսօրվա այդ հանդիպանը Պուտինը պետք է որ համոզեր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին համաձայնել այդ տեխնատության հետ, եւ թերևս ամենահետաքրքիր հարցերից մեկը, որ հաստատ կար այսօրվա բանակցություններին, դա գազին Նորգինն է, այս տարվա դեկտեմբերի վերջին ավարտվում է հայ-ռուսական պայմանագիրը, եւ ենթադրվում է, որ կողմերը պետք է նոր համաձայնություն ձեռք բերեն գազի Նորգինի շուրջ, եւ Հայաստանի պատվիրակության կազմում էր նաեւ Հայաստանի փոխվարչապետը, այսինքն այս հարցը նույնպես քննարկվել է այսօրվա բանակցություններին, եւ բնականաբար քննարկվել է նաեւ Ղարաբաղյան խնդիրը, կլինեն հայտարարություններ, թե չէ դեռ հայտնի չէ, հավանաբար կլինեն։ Հավելեմ նաեւ, որ Մոսկվայում է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարը, եւ Զորաբ Նացականյանը առանձին հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ, սակայն հանդիպման մանրամասները նույնպես այս պահին հայտնի չեն։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, մեր եթերաժամը սպառվեց, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք մեր այսօրվա լրատվական կենտրոնի աշխատանքը, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։